Яратылыш 48-нче бүлек. Якупның Минашшы белән Ифраимга мөбарәк фатиха бирүе. Бер ни кадәр вакыттан соң Юсуфка атаң авырый дигән хәбәр китерделәр. Юсуф ике угылы Минашшы белән Ифраимны ияртеп юлга чыкты. Якупка да угылың Юсуф синең янга килә дип хәбәр ирештергәннәр иде. Исраил бөтен ихтияр кешен туплап ятагына торып утырды. Юсуфка ул болай диде. Мин Кангандә, Лу шәһәрендә вакытта Кадир Алла миңа күренеп, мине мөбарәк кылды. Әйтте: "Мин синең нәселеңне үршемле итәчәкмен. Аны ишәйтәчәкмен. Синең нәселеңнән күп халыклар тудырачакмын. Синнән соң бу җирләрне синең токымыңа мәңгелек милек итеп бирәчәкмен", диде. Мин Мисырга күчеп килгәнгә кадәр монда туган ике угылың шулай ук минекләр. Ифраим белән Минашшы минем өчен Рубин белән Шимон кебек үк үз угылларымдыр. Инде алардан соң туачак балаларың синең үзеңнеке булыр. Әмма абыйлары мирасында аларның да өлешләре булачак. Мин Паддан'нан кайтып барганда Кәнган өлкәсендә Ифратага җитәрәк юлда минем Рәхиләм вафат булды. Мин аны шунда җирләдем. Ифрата хәзер Бәйт-Лехем дип йөртелә. Шул шак Исраил Юсуфның угылларын абайлап, булар кемнәр дип сорады. Юсуф: "Булар миңа Аллаһы насип иткән угылларым. Монда Мисырда тудылар", дип җавап бирде. "Аларны яныма якынрак китерче", диде Исраил. "Мөбарәк кылып, үзләренә фатихамны әйтеп калыйм". Картлыктан Исраилнең күзләре зәгыйфләнгән, ул бөтенләй диярлек күрми иде. Юсуф үз угылларын атасы янына якынрак китерде. Исраил үзенең оныкларын кочаклап үпте дә Юсуфка: "Мин инде синең йөзеңне күрә алырмын дип өмет тә итмәгән идем. Ә Аллаһы менә синең балаларыңны да күрергә насип итте", диде. Юсуф атасының тезләреннән угылларын алып, Исраил каршында сәждәгә йыгылды һәм башын җиргә тигезде. Аннары кеше угылы Ифраимны уң кулыннан, өлкән угылы Минашшыны сул кулыннан җитәкләп, Исраил каршысына китереп бастырды. Угылларының кешесе Исраилнең сул кул ягына, өлкәне уң кул ягына туры килә иде. Әмма Исраил кулларын алга таба чалыштырып сузып, уң кулын кеше угылының башы өстенә, ә сулын өлкән угылының башы өстенә куйды. Аннары Юсуфны мөбарәк кылып булай диде: "Ата-бабаларым Ибраһим белән Исхак табынган Аллаһы, яратылышымнан бүгенгәчә мине әйдәп барган Аллаһы, мине бар явызлыклардан йолып коткарып калган фәрештә, мөбарәк фатихаңны насыйб итсин бу угланнарга. Минем исемем белән Ибраһим ва Исхак исемнәре дәвам итсин бу яш угланнар исемендә. Җир йөзендә нәселләре ишәйгәннән ишәйсен". Исраил уң кулын Ифраимның баш өстенә куйганны күргәч, Юсуф уңайсызланып китте. Атасының уң кулын ул Ифраим башыннан алып, Минашшының башы өстенә күчерергә теләде. "Әтием, алай түгел бит", диде ул. "Минашшы беренче булып туган бала. Уң кулыңны аның башына куй". Ләкин ата кеше килешмәде. "Беләм, угылым, беләм", диде. Минашшы да бөек бер халыкның нәсел атасына әйләнер. Әмма энесе Ифраим аңардан бигрәк булыр. Аның нәселеннән күп халыклар мәйданга чыгар. Шул көнне Исраил яшьләрне мөбарәк кылып әйтте: "Киләчәктә үрнәк булыр исемегез Исраилдә. Аллаһы сине Ифраим кебек, Минашшы кебек итсен", дип тәкрарлар Исраилиләр хәйердыга теләгәндә. Шулай дип Исраил Ифраимны абыйсы Минашшыдан өстенерәк куйды. Аннары Юсуфка мөрәҗәгать итеп: "Инде мин үләм", диде ул. "Әмма Аллаһы сезнең янда калачак. Ул сезне ата-бабаларыгыз туфрагына кире кайтарачак. Кардәшләреңнекеннән айырмалы буларак, мин сиңа өстәмә таулы җир биләмәсе шәкемне калдырам. Заманында мин аны Амәриләрдән ук җәям һәм кылычым белән яулап алган идем".